Herra forseti. Það mjög gleðilegt að það skuli áfram aukið fjárframlög til lögreglu 500 milljónir króna eða til löggæslumála. Það sem ég kannski myndi langa að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra að er sem sagt hvort að hann hvað stefnu hann þá sem dómsmálaráðherra yfirmaður löggæslumála í landinu hvort að hann sem er stefnu í þeim málaflokki sem að lítur að því að bæta fagleg vinnubrögð lögreglunar til þess að treysta til þess að landsmenn geti treyst á störfinar. Nú eitt atriði er það að við þekkjum þetta vel, ungt fólk þekkir að lögreglan á það til að stöðva ungt fólk á útihátíðum og slíkt, spurja það hvort að það megi leita því. Nú það má ekki leita án samþykkis en leið og ungt fólk hafnar leitinni að þá er það sjálfkrafa undir grun og lögreglan átelust þá sé hafa þann rétt til að handtaka það. Færa þá lögreglustu, skemma kvöldi fyrir þeim, þannig að flestir, þannig að í raun, virðist fólk, virðist almenni borgarar, ekki hafa rétti ná því að hafna því að lögreglan leiti á því. Það er ekki raunin, það er ekki upplifunin og ef fólk hafnar, endar á lögreglustu. Þannig að alls konar svona atriði, maður hefur heyrt ýmislegt misjæmt um lögregluna sjálfsögðu, en það hefur forsætisráð þeirra hæstvirtur einhver stefnu sem málaflokki, hefur hann hug á því að eyrnamerkja eitthvað varðandi og hafa áhrif á stefnumótandi áhrif á það að laun lögreglumanna skuli hækkuð, að það skuli gerðar faglegri kröfur að menn hafi lokið einhverjum prófum í því að meðhöndla erfiðar kringumstæður, að það hafi einhverja menntun til slíks. Og það við munum hvernig það var henni í gamla daga, sum okkar. Ég man meira settir, ég náði raskartið á þessum gömlu lögreglumönnum með kaskeitin sem að gengum rólegir og yfirvegar, við þekkjum geirjón, við þekkjum þetta og svo þekkjum við unga lögreglumenn sem að oft eru svona sumar löggæslumenn en margir ungir sem eru bara svolítið í hasar. Þetta er bara svolítið skemmtilegt, þetta er stuð, sjálfur var ég einu sinni handtekin við friðsum mótmæli við Geysisvæðið. Og þar voru ungir strákar á Selfossi sem að tók okkur inn í bílinn og við spurðum hvers vegna erum við handteknir. Og mörg spurðum og þrá spurðum og það á að gefa samkvæmt lögum og stjórnarskrá hvers vegna að maður er frelsisviptur. Og svörið sem við fengum á endanum eftir dúk og disk var, þetta er ekki bandarísk bíómynd. Þannig að það þarf klárlega faglegri vinnubrögð og það er að gera það með að hækka launin og trekkja þær að hæfara fólk og það er að gera það með því að auka kröfunar, hæfniskröfunar. Hvaða hugmyndir hefur forsætisráðherra hvað þetta var?
Þá tekur þetta máls hæstvirtur forsætis- og dómsmálaráðherra.